Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Яңа Чишмә районы мусульманнары белән район хакимияте башлыгы Вячеслав Козлов арасындагы каршылык дәвам итә. Районның үзендә дә, читтә дә кайбер мусульманнар хакимият башлыгының гамәлләре мусульманнарны кимсетү дип кабул итә. Яңа Чишмә районы мусульманнары яклау сорап Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз иҗтимагый үзәк башлыгы Рафис Кашапов белән сөйләште.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы җыенында Яңа Чишмә районы мусульманнарының мөрәҗәгатьләре карала. Фикер алышулардан соң җыенда шушы вазгыять буенча аерым карар кабул ителә. Әлеге карар мөрәҗәгатьләрнең эчтәлеге хакында кызыксынып, Азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать итте. Район хакиме Вячеслав Козловны эшеннән алу буенча имзалар җыю башлангычы, шушы уңайдан булачак урам җыеннары хакында сөйләшү булды. Сүзнең башы Яңа Чишмә районында килеп туган вазгыять хакында. Рафис Кашаповны тыңлыйк.
Рафис әфәнде, менә Яңа Чишмә районында нинди вазгыять, шуңа ачыклык кертсәгез иде.
Әйе, чынлап та Яңа Чишмә районында бик авыр хәлләр. Анда Вячеслав Козлов исемле хакимият башлыгы мусульманнарга никсез мусульманча укыйсыз дип балалар һәм яшьләргә бәйләнгән дип инде матбугат аркылы әйткән, үзләренә турыдан-туры әйткән. Шул бер вакытта нишләп авыл мәчетләренә яшьләр күп йөри дип, нигә алар мәчеткә киләләр дип әйткән, һәм шул бер вакытта ул мусульман хатын-кызларына яулыкларын солгыз дип шул әмер биргән. Бу инде әйтеп китәсе килә, бик начар хәл, чөнки әле Татарстанда мондый хәлне булганы юк. Бу беренче мәртәбә. Һәм инде аны шушы закон бозылуына каршы, аны бу пычрагышларына каршы мусульманнар 23 февраль көнне антиксенофобия дигән сайт ачтылар. Һәм инде бу сайтта алар үзләренең мөрәҗәгатьләрен урнаштырдылар.
Менә шушындый мөрәҗәгатьләр барган бер вакытта инде Вячеслав Козловны эшеннән алу башлангычы да күтәрелде. Менә шушы Вячеслав Козловны эшеннән алу башлангычын кем күтәрде һәм кайын барлыкка килде икән? Бу сезгә билгелеме?
Иштәлегеннән генә беләм, аны мусульманнар ачкандыр дип инде. Шул бер вакытта мин уйлыйм, бу сайтны ачучылар шул Яңа Чишмә районының мусульманнары булырга тиештер дип. Алар инде интернет аркылы чыктылар.
Рафис әфәнде, менә сез үзегез Яңа Чишмә районында булдыгызмы? Яки инде менә шушы халык белән инде элемтәне шушы чалдырдан торып кына тотасызмы?
Алар менә яңа елдан соң Яңа Чишмә мусульманнары монда менеп килеп киттеләр. Бүген яңа елдан башланган хәлләр алар сөйләп киткәннәр иде. Менә бездә шундый авыр хәлләр мусульманнарга карата ислам дине һөҗүм бара дип алар әйтеп киткәннәр иде. Яңадан миңа алар интернет аркылы хәбәр бирделәр. Һәм инде без аларның мөрәҗәгатьләрен, аларның хөзүрләрен яклап чыктык.
Менә инде сезнең соңгы мөрәҗәгатьләрегез, әгәр шушы Яңа Чишмә хакимияте башлыгы Вячеслав Козлов эшеннән китмәй калган очракта инде, урам җыеннары уздырып, Миср, Либиядәге шикелле халыклы күтәрү турында да сүзләр әйткәнсез диләр. Менә бу күпме дөреслеккә туры килә.
Шал татар ишмә үзәгенең җыелышында без бу мәсьәләне карадык. Әйе, чынлап та алар анда безнең кайбер кызурак активистларга әйттеләр, әгәр дә хакимият башлыгы мусульманнарга шулай ачыктан-ачык һөҗүм ясый икән, исламга каршы шулай көрәш башлаганнар икән, бу чынлап та шул Мисырдагы, Ливиядәге кебек халыкның урамларга чыгуына күтәрелүенә китереп җиткергә мөмкин дип. Чынлап та бу шулай. Ничек инде без бит христианнарга, православ диндәге кешеләргә, нигә сез чиркәүгә болай йөрисез, нигә чиркәүгә яшьләр йөри, нигә сез православ өйрәнәсез дип бер кайчан да әйткән юк безнең татар мөселманнары. Ни өчен урыс кешесе безнең ислам диненә, татар милләтенә һәм татар халкының ничек ислам дине ничек тотуы мәсьәләсендә ул безгә каршы килергә тиеш. Чынлап та безнең җыелышта бик кызу булды сөйләшү. Әгәр дә инде антиксенофобия җәмгыяте мөрәҗәгатьләре Татарстан прокурорына, Россия президентына һәм инде Татарстан президентына мөрәҗәгатьләре уңай булып хәл ителмәсә, Козлов үз эшенә китмәсә, без инде Шаллы шәһәрендә урам җыенына узырга исәплибез.
Менә шушы Мисырдагы, Либиядагы, Тунистагы шикелле халыкны күтәрү турында сүзләр булганда, шушы халыкны күтәрәбез дип йөргән бер вакытта, сез инде шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә менә бер тиге утасына куймыйсызмы? Сезгә бит ябарга да мөмкиннәр, шушы иҗтимагый үзәкне бетергә дә мөмкиннәр. Менә сәбәп итеп
Yok, senin sorunuz da dürüst. Mine bit uylap karasan, biz bit Rusya Federasyonu zakonlarına ikzene yaşayabız. Olan konstitüsyona, çünkü indi nişisin, şulay turu kildi bizge. Konstitüsyaya yazılganı, din devletten ayrılgan deyip. Ne işin İslam dinine hücum yasay, hakimiyet başlığa. Bu indi aşıktan aşık, bu bizim hukuklarını buza, Müslümanların hukuklarını buza. Şunun için biz Uram Jiyen'i uzdura olabız. Hem de hem bu biz Uram Jiyen'i uzduru için bizge birinde karşılık bulalımız. Çünkü bu başta zakkunga negizlengen.
Şallı Tatar İçtimai Uzagı Reisi Rafis Kaşapov, Yana Şişme rayonundaki vakigalar boyunca işçenlik alıp bargan bir vakitte Şallı Prokuroru Aleksandr Yevgrafov, ona yazma rauşta kisatu yasay. Rusya Cinayetler Kodeksinin 282 maddesi boyunca Kaşapov cevaplılıkka tartılırga mümkin diyile kisatuda. Bilgili bulganca Rafis Kaşapovka qarata 2009 yılda çıkarılgan hüküm kararının da vakıtı ali bitmegen.
Bu urunda şunu iske tüşürüp ötek, Şallı Balatabu yurtunda pravoslav din ähilinin dini yılalar ütkerüwine internetta rizasızlık hotları taratkan Rafis Kaşapov, milletara hem dinara nefret uyatuda gayiplenip, yıl yarımlık şortlı cezaga hüküm etilgen idi. 2009 yılının aprel ahırındagı mahkeme kararında Kaşapovka 2 yıllık sınav şortı koyuldu. Rafis Kaşapov bilen Şallıdagı haberşibiz Gafiyullah Gaziz sülaştı.